ተሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዓሰርተ ሽዱሽተ ተጋሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወጊዱ መስተጋገሪ መንግስቲ ንክጣየስ ዝፅውዕ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ቅን ኣውፂኦም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ መብርሂ ክቡና ገብረ ገብረ መድህን ስልኪ ደው ኢሉ ንዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብ ቑሕልፈኩም
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንግዜኹም የመስግን። እዚ ኣብ ቀረባ ናትኩም ሽሙ ሓዊሱ ናይ 16 ሰባት ስም ዝሓዘ ሕወሓት ኢህወደግ ካብ ስልጣን ተወጊዱ መስተጋገሪ መንግስቲ ይመስረት ክትብሉ ፀዊዕኹም ኣለኹም። ነዚ መፀዋዕታ ክተቕርቡ ዝደረኸኩም እንታይ እዩ?
ዋ ከም እትፈልጦ ገብረ ህወሓት ኢህአደግ ን25 ዓመታት ንኢትዮጵያ ገዚእዋ እዩ። ኣገዛዝኡ ከዓ ምሕር ዘይብሉ ኣምባገነንነት ዝሰፈኖ ድኽነት ዝስፋሕፍዐ መንግስቲ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ነቲ ህዝቢ ከፋፊሉ ኣጓኒፅዎ እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ይእኸሎ ኣብዚ ሰልጠነ ሕብረተሰብ ከምቲ ትፈልጦ ሓንቲ ንእሽተይ ጌጋ እውን ገይሮም ይቅርታ ይሓቱ ካብ ስልጣኖም እውን ሪዛይን ይገብሩ እዮም። ናይ ሓንቲ እዋን ጌጋ ገይሮም እዚኦም ግን ዕድሜኦም ሙሉእ ጌጋ እናገበሩ ምንም ዘይስምዖም ክንደይ ህዝቢ የህሊቆም ቀቲሎም እንደ ህዝቢ ኣዋሪዶም ዝነበሩ መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ይውረዱ ይኣኽልዎም ኢና ንብል ዘለና።
ሽግራት ዝረአዩ ዘለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያን
ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ እዩ። ንኣብነት ትግራይ ዋላ እንተወሲድካ ኣብ እምባስነይቲ ዝተባሃለ ናይ ዓድዋ ወረዳ ህዝቢ ተኣኪቡ ይኣኽለኩም ኢልዎም እዩ። ካልእ ህዝቢ እውን ከምቲ ትፈልጦ ኣብ መቐለ ካብ መረበቱ ዝተፋናቐለ ህዝቢ ተቃዊምዎም እዩ። ኣብ ተንቤን ቅድሚ ክንደይ ዓመት ፍትሒ ሲኢና ኢሉ ሰልፊ ገይሩ ቀፂጦምዎ። ኣብ ኣፅቢ ደራ ከምኡ ኣብ ሽረ ናይ ባድመ ኩነታት ተልዒሉ ህዝቢ ደብዲቦሞ እዮም። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ደብዳብ በዚሕዎ ኣፅቂጡ ዝኒሀ እምበር እዚ ስርዓት እዚ ከምዘይፈትዎ ግልፂ እዩ።
ዶክተር ኣረጋዊ ብምንታይ ኣገባቢ እዩ ክውገድ ትፅውዕዎ ዘለኹም?
ንሕና ብህዝባዊ ዓመት እዩ ዝውገድ ኢና ንብል ዘለና። ንሕና ኣብዚ ኮይና ብረተ ይነልዕልን ንሕና ምንቅስቃስ ብብረተ ይኣምንን ብሰላማዊ መንገዲ ግን ክውገድ ኣለዎ ብህዝባዊ ናዕሚ ስራሕታ ድምፁ ሒዙ ከማ ክገብር እዩ ብኡ ኢና እውን እንደደርፍእ ዘለና።
ከምቲ ሕዚ እውን ትብልዎ ዘለኹም ክውገድ ዘለዎ ብህዝባዊ ናዕቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ስርዓት መልክዕ ከይሓዘ ማለት እዩ። ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ንኣብነት ኣብ ከተማ ጎንደርን ከባቢኡን ናይ ዘርኢ መልክዕ ዘለዎ ህውከት እውን ከም ዝነበረ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ ብዓመፅን ናዕብን መንግስቲ ንምውራድን ናይ ስግግር መንግስቲ ንምጥያስን ከመይ እዩ ኣብ ግብሪ ክውዕል? ብሓቂ ግብራብ ክኸውን ዶ ይኽእል?
እወ ታሪካዊ ኣብነታት ንምጥቃስ ይከኣል ኮ እዩ። ኣብ ግብፂ ብህዝባዊ ናዕቢ ሙባረክ ዝኣክል ዲክቴተር ተወጊዱ እዩ። ኣብ ቱኒስያ፣ ኣብ የመን፣ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብህዝባዊ ናዕብታት ተወጊዶም እዮም። እዚ ከዓ ካብቶም ዝፀራሕ ኩልካ መንግስትታት ዕርዩ ዝበስበሰ እዩ። ዝበስበሰ ምኳኑ ከዓ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ መስኪረሉ በስቢስና ኢና ኢሎም ብሕቡእ ዘይኮነ ኣብ ጉባኤ መስኪሮም እዮም በዓልቶም። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ብህዝባዊ ናዕቢ ክውገድ ከም ዝኽእል ኣብነታት እውን እኒሄው እዮም።
ናይ ግብፂ ልዕልኩም ኣለኹም ዶክተር ኣረጋዊ፣ ምናልባሽ ምስ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ተኣሳሲሩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘይክመሳሰል ይኽእል። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ኩነታት ግን ብፍላይ ድማ ከምቲ ቅድሚ ኢለ ዝገለፅክዎ እውን ኣብ ጎንደር እውን ዝተረኣየ ከምቲ ንዝተወሰነ ዓሌት ምጥቃዕ ወይም ንብረት ምዕናው እሞ ስርዓት ዘይብሉ ብናዕቢ እንተኮይኑስ እዚ ናብ ካሊእ ጫፍ ከምርሕ ኣየስግእ እንዶ ትብሉ?
እወ እቲ ዝጠቐስካዮ ሓደጋታት ክሰት ይኽክእል እዩ። ነገር ግን እቲ ዋና መሰረታዊ መበገሲ ናይ ዝናዕብታት እዚ ናይ ኢህደግ ግፍዓዊ ኣገዛዝኣ እዩ። ካልእ ኣይኮነ ዋላ ናይ ወልቃይት በሎ ስልጤ በሎ ኣብ ጉራጌ ዓዲ ዋላ ናይ ጋምቤላ በሎ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኣለዉ እዮም ከምዚኦም ዝወሰሉ ምንቅስቃሳት። እዚኣቶም ግን መግለፂ ናይቲ ጭቆና ዳኣዮም እምበር ዋና መሰረቱ ናይዚ ስርዓት እዚ ጭቆና ዝወለዶ እዩ። ስለዚ መንተፈስስ ኢኖም ካልእ መንገዲስ ኢኖም ሓደ ምክንያት ይሕዙ ሞ ኣብነት ከምዚ ናይ ወልቃይት ናይ መንነት ጥያቄ ይልዕሉ፣ ስልጤ ናይ ምምሕዳር ጥያቄ ይልዕሉ፣ ጋምቤላ ከምኡታት እናበሉ ምክንያት ገይሮም ንዕኡ ይለዓሉ እምበር ዋና መሰረታዊ ምንቅስቃሲ እዩ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ 25 ዓመት ኣብ ዝባኑ ዝሳዕስዐ ናይ ህወሓት ኢህአደግ ዝበስበሰ ገዛዛ እዩ።
ዶክተር ኣረጋዊ ሕዚ እውን እዚ ትፅውዕዎ ዘለኹም ኣብ ግብሪ ክውዕል ሲ ብሓቂ ተፈፃም ዶ ይኸውን? ኣብ ባይታ ተፈፃም ዶ ይኸውን? ንኣብነት ሃይለስላሴ ክወርድ ከሎ ደርጊ ተወደብ ወታደራዊ ኃይል ስለነበረ ሽዑት ስልጣን ሒዙ እዩ ደርጊ ክወድቕ ከሎውን ደርጊ ዘውደቐ ይወደግ ዕጡቕ ኃይሊ ውድብ ኣካል ነይርዎ ሕዚ እቲ ንስኹም ተቕርብዎ ዘለኹም ሓሳብ ካብ ምሁራንን ካብ ፈላጣት ካብ ዓበይቲ ዓዲ ዝርከብዎ መሰጋገር መንግስቲ ጣየስ መን ስርዓት የትሕዝ መን ፀጥታ የትሕዝ ከመይ ገይሩ ብፍኑ መልክዑ ሲ መሰጋገር መንግስቲ ክጣየስ ይኽእል በቲ ትፅውዕዎ ዘለኹ መንፈስ ማለት እየ
ፅቡቅ ጥያቄ ካልዒልካ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ናይ ግድን እዩ ተወዲብካ እንተዘይኮይኑ ስርዓት ዘለዎ ሽግግር ኣይመፅን እዩ ዕላሙ ዝፈለጠ ሸቱ ዝፈለጠ ኣብ ቁም ነገር ዝውዕል ስለዚ ውዳበ ከድሊ እዩ እቲ ውዳበ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ፈተናታት ነይሩ እዩ ግን መሰሪ ስራሕቲ ናይ ህወሓት ኢህአደግ ኣምኪንዎ እዩ እዚ ክብለካ ከለኹ ናይቲ ተቃዋማይ እውን ድኽመት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ኣሎ ድኽመታት ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ተወደበ ሓይሊ እኒሀ እዩ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ኣለው ኣብ ዓዲ መቐመጢ ዝሰኣኑ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ዘለው ተቃወምቲ ሓይልታት እኒሄው ፖለቲካዊ መድረኽ ስኢኖም ተዓፊኖም ዝንቀሳቀሱ ዘለው እዚኣቶም ሕዚ ይራኸቡ እዮም ዘለው ተራኺቦም ሓደ ናይ ሓባር ውዳበ ክፈጥሩ እዮም እዚ ናይ ሓባር ውዳበ እዚ ነቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዝኒሄ ምንቅስቃስ መልክዕ ትሒዙ ኣብ ሽቱኡ ከብፅሑ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ
ኣብቲ ፅሑፍ ዝተዘርዘርኩም ሰባት መን ይኹም ንዝብልኹም ንሰማዕትና ግለፁና ውዳበ ዲኹም ወይስ ማሕበር ወይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ
ተዘርዚርና ዘለና ሰባት ናይ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ውድባት ማሕበራዊ ውድባት ውልቀ ሰባት ኣብ ኩሉ ውዳበ ዘየለዉ እኽብካብ እዩ እኽብካብ እዚ እቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝብለካ ዘለኹ ብሓሳብ ሪፕረዘንት ዝገብር ጉጅለ እዩ እምበር ተወዲቡ ኣይኮነን ፀኒሑ ሕዚ ዝኩነታት ዝፈጠሮ ምትእኽኻብ እዩ ስለዚ እዚ ምትእኽኻብ እዚ ጉድሳት ትግራዋይ ዘለውዎ ምትእኽኻብ ስለዝኾነ መወዳእትኡ እንታይ ዓይነት መልክዕ ከም ዝሕዝ እንተስ ናብቶም ዘለዉ ፖለቲካ ውድባት ክድመር እንተስ ናብ ሲቪክ ማሕበራት ትፃመር እንተስ ተበታቲኑ ከምቲ ዘለዎ ኣብ ኣገዳሲ ጉዳያት እናተራኸበ ጥራሕ ክቕፅል ንቅድሚት ዝረአ ነገር እዩ
እዚ ውሳነ እዚ መንግስቲ ክውገድ ኣለዎ ዝብል ፃውዒት ተኣኪብኩም ዲኹም ወሲንኩም ሞ
እወ ወኢለ ብስነ ስርዓት ተዘራሪብና የኣኽሎ ይውረድ ኢና ንብል ዘለና ይውረድ ኢልና ከዓ ኣይኮናን ጠጠው ኢልና ንሱ ወሪዱ ከዓ ካብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሓይልታት ዝተወፃፀ ሓይሊ ተፈጢሩ ናይ ሽግግር ስርዓት ይመስረት እውን ኢና ንብል ዘለና
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንዝሃብኩምኒ ካለ መጠይቅ የመስግነኩም
ብጣዕሚ ኣመስግና ን እውን የቕኒየለይ ምስ ዝሃብካ ንዕድል
ሙዚቃ ክንመለሶ ኢና በዞም 16 ተጋሩ ዝቀረበ መንግስቲ ካብ ስልጣን ወሪዱ መሰጋገሪ መንግስቲ ይቁም ዝብልን ከምኡ መንቀሊን መፍትሕን ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ሓደ ተንታኒ ርእቶ ሂቦምና ኣለው ኣብ ዝቅፅል መደብና ክንቅርበ ኢና